Þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti, þetta hlýtur að koma upp í hugann hjá þeim aðilum sem hafa orðið fyrir þeirri aflað skerðingu á síðustu árum. Hafa keypt kvóta í góðri trú og síðan var hann skorinn verulega niður. Það hljóta þær veltaði fyrir sér með hvað hættir geti sótt sinn rétt, hvort að skaðabætur komu þar til greina, veit ég ekki. En það er einmitt, ég held að það sé alveg grundvallar atriði í þessari kerfisbreytingu, að ef menn ætla að fara auka þær tilfærslur sem eru í greinni í dag, ég held að séu 3,5% af þorskígildi í dag, ef menn ætla að fara með það í einhver 15% á örfáum árum, að þá verður það gert samhliða að það verði veruleg stofnstærðaraukning. Þannig að það sé ekki verið að taka af þeim sem að núna eru í greininni og hafa orðið fyrir kannski 30% skerðingu eða jafnvel meir, að þeir eigi að fá auðvitað sína eðlilegu hlutdeild í aukningunni eins og hinir. Og þegar við síðan höfum komast að samkomulagi um að þetta sé skynsamlegt, og nú er ég ekki nefna 15%, við getum verið að tala um einhver alltaf aðra tölu, 5, 6, 7, 8%, að þá væri það, þá myndi aukningin halda áfram sko hlutfallslega milli þessara bóta. Það var í sáttatillögunum, held ég.
Þá veitir andsvar öðru sinni, hv.